Vidste du, at To The Moon Honey har sin egen webshop med nøje udvalgte varer til kvinder? Her finder du blandt andet vores populære gravidjeans, som vi har lavet i samarbejde med Tomorrow, smukt sexlegetøj fra Peach, og selvfølgelig vores eget skincare brand Honey. Lige nu sparer du 15% på alt i shoppen med rabatkoden PODCAST15. Gælder dog ikke til gaveæsker og sampak. Se mere på tothemoonhoneyshop.com.
De fleste af os går ind til moderskabet med forventninger og drømme om, hvordan det bliver at starte et nyt kapitel. Måske glæder vi os til rolige morgener i sengen, eller til at trille lange ture med barnevognen. Men hvad gør man, når den første tid med et spædbarn ikke bliver som håbet? I denne panelsnak taler vi om at lande efter en svær start på livet som mor. Vi skal høre om den afmagt, man kan føle, når ens barn græder utrøsteligt. Om en følelse af ensomhed og manglende morselvtillid. Og ikke mindst skal vi høre om, hvordan man heler et flosset nervesystem og kommer videre. Vores panel består af dyrlæge Emma Hornemann, mor til Solvej på 1 år, redaktør Anne Rolin, mor til Anton på 4 og Laurits på 3 år, og journalist Nicoline Kjelland, mor til Vibe på 11 måneder. Jeg hedder Anne Niluka. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen til dig, Nicoline.
Tak.
Og velkommen til dig, Emma.
Tak.
Og velkommen til dig, Anna.
Tak.
Vi skal jo tale om at få en hård start på moderlivet. Men lad os lige spole tiden langt tilbage og høre lidt om, hvad for nogle forventninger I havde til at blive mor. Emma, din pige er 1,5 år i dag, men kan du huske, at du havde gjort dig nogle forestillinger omkring, hvordan den første tid skulle være?
Ja, det havde jeg. Jeg har en del nevøer og niecer, og har haft mange sådan spædbørn og babyer inde på livet på den måde. Og derigennem også, synes jeg, havde jeg en ret realistisk forventning omkring, hvad det vil sige at få en baby med søvnmangel og tilsidesættelse af egne behov, og at det bare er hårdt arbejde og meget trin rundt med en barnevogn med en baby, der ikke vil sove lur og sådan... Men altså, jeg havde også en forventning om, at der også ville være mange dejlige ting. Jeg havde en forventning om den her barselsboble, hvor man bare er i symbiose med sin baby, og også har nogle positive oplevelser med det, og går til nogle hyggelige aktiviteter, babyrytmik og mødergruppe og sådan noget, ja. Ja.
Hvad med dig, Anna? Det er jo dit barn nummer 2, vi skal tale om, og det er også et stykke tid siden, at du fik ham. Men kan du huske, hvilke forventninger du havde til at skulle være mor igen?
Ja, jeg tror måske, ligesom Emma fortæller, havde jeg føler i hvert fald, at jeg havde nogle realistiske forventninger, fordi jeg havde prøvet det en gang før, så jeg var også indstillet på det her med søvnmangel og udsættelse af egne behov og alle de her ting, som jeg jo havde prøvet en gang før. Men jeg tror også, jeg havde en forventning om, at der var nogle ting, der ville blive nemmere, i og med, at jeg tænkte, at jeg ville have en anden ro og en anden selvsikkerhed og en anden tillid til, at jeg godt kunne mærke efter, hvad der var rigtigt og forkert for mit barn, fordi jeg havde prøvet det en gang før. Men fik jo så bare et helt andet barn og en helt anden spædbarns start, end jeg havde prøvet før. Så det var en lidt anden virkelighed, der så ramte os.
Ja. Det vender vi tilbage til.
Det gør vi.
Nicoline, du er faktisk den, der har den yngste. Vibe, hun er 11 måneder. Mm. Hvilke tanker havde du gjort dig på forhånd?
Jamen, mange forskellige, vil jeg sige. Altså, rigtig mange af vores venner har børn. Så jeg havde ligesom, både Emma nævner og Anna nævner, en meget sådan realistisk forventning om, at det ville blive meget hårdt arbejde og meget lidt søvn, og også et pres på parforhold og alt det her. Men jeg har nok gjort mig flere tanker om, hvordan sådan mit følelsesliv ville være. Altså, at jeg ville havde sådan en forestilling om, at det ville være lyst og let og varmt og dejligt og fyldt med masser af kærlighed og varme. Og så havde jeg en masse meget sådan konkrete situationsforestillinger om... boller med ost og kaffe latte på legepladsen, forårs- og efterårsweekender og kælketure om vinteren og sådan noget med, det kan jeg huske var noget, min mor nævnte en gang, at det hyggeligste hun vidste var, når jeg lagde min lille bitte buttede hånd op i hendes nakke. og sådan nullede hende i nakken. Og det kan jeg huske, jeg glædede mig helt vildt meget til. Og er stadig, altså i dag, sådan, når min datter gør det, så er mit nervesystem bare altså, totalt i vatter, ikke? Men den første tid efter fødslen havde jeg ikke gjort mig særlig mange tanker om. Og det ved jeg ikke, om jeg fortryder, at jeg ikke havde gjort, men jeg tror bare, jeg var forberedt, eller prøvede at forberede mig på, at det kunne se ud på mange forskellige måder. Men havde igen den her sådan, idé om, at det ville være fyldt med masser af lys og kærlighed og varme og sådan.
Nu har du, og vi har jo lidt teaset for, at det ikke var helt sådan, ja. Det endte. Men kunne du tænke dig at fortælle lidt om, hvordan livet med et spædbarn startede hos jer?
Mm. Jamen altså, jeg havde lidt for højt blodtryk i slutningen af min graviditet. Og når man har det, så skal man, eller det er i hvert fald anbefalingen, at man så bliver indlagt efter fødslen, så lægerne lige kan holde øje med, hvordan blodtrykket arter sig. Det skulle jeg så også. Vi startede med at skulle være indlagt i et par dage til noget observation, og der var bare enormt travlt, og jeg tror måske også bare, at jeg har ramt et uheldigt tidspunkt. Der var virkelig mange fødende. Der var så mange, at der ikke var sengepladser til alle, så der var kvinder, der kom op med akutte kejsersnit og måtte ligge på gangen og sove med mænd, der jo ikke kunne være indlagt sammen med dem. Det kunne min mand heller ikke. Så de måtte sidde på sådan en spisebordsstol ude på gangen ved siden af deres kærester og koner. Der var bare sådan lidt travlt, sådan panisk stemning, som jo smitter ekstremt meget af. Og når man sidder i sådan en super sårbar, helt nybagt morsituation, har man jo brug for enormt meget tryghed, og det var der bare ikke. Der var nat nummer to, der græder min datter helt vildt, og jeg prøver at lægge hende til og amme. Og jeg har aldrig prøvet det før, det er mit første barn, så jeg aner ikke, om der overhovedet kommer noget ud. Og de sygeplejersker, der var inde og kigge, sagde sådan, det ser fint ud, og hun kan fint, den bare kommer. Det ser ud, som om det kører. Så jeg tænkte, det er fint, det kan, jeg ved ikke, hvorfor hun græder, men hun skreg og skreg og skreg. Og så trækker vi snoren, der hænger sådan en rød snor ved siden af en seng, som man kan trække i, hvis man gerne vil have, at der kommer en sygeplejerske. Og så gik der en time, før der kom nogen. Og den sygeplejerske, der kommer, kigger på hende og siger, nå, men altså, børn græder, prøv at skifte hendes ble, prøv at svøbe hende ind, gør et eller andet, prøv at lægge hende til. Baby er græd. Sådan er det. Det kan vi ikke, altså, det kan ikke rigtig hjælpe dem med. Der går så et par dage, og så skal vi, tror jeg, vi skal udskrives. Mit blodtryk arter sig fint, og så lægger jeg mærke til, at jeg synes, hun er blevet lidt gul. Hun ligner sådan en lille majskylling, altså sådan en ned fra supermarkedet. Og så kalder vi efter en læge, og så siger jeg, synes altså, hun ser lidt gul ud. Og så tager de en prøve på hende. Sådan en lysprøve på maven for at teste ind for gulsot, og så har hun bare altså mega gulsot. Og hun skal så i lysbehandling, hvor man ligger med sådan et lystæppe, der lyser med sådan noget blåt lys, tror jeg der. Og det viser sig så også, at hendes, det er derfor, hun har været så ked af det, at hendes blodsukker er faldet helt vildt meget, fordi hun er sulten. Så hun har ikke fået noget at spise. Så vi skal en tur ned forbi neonatalafdelingen, hvor hun skal have mad. Og den der sådan spisesituation sætter sig bare helt vildt i mig, fordi jeg jo lige pludselig bliver ekstremt bange for, at hun ikke får noget at spise. Og vi skal så igennem sådan et, det hedder triple feeding, hvor jeg først ammer, og når jeg så er færdig med at amme, så skal jeg pumpe ud, og det skal jeg så give hende det udpumpede mælk på en flaske, og så skal hun toppes op med modermælkserstatning. Og måden, man behandler gulsot på, udover det, jeg har lyst til at være, ved at give børnene masser af mad. Så vi, altså, jeg bliver sådan sygeligt besat af, hvor meget hun spiser. Og pumper bare mad i det her, altså stakkels lille menneske, der jo har en mavesæk på størrelse med et kirsebær, ikke? Og altså, hun får så meget at spise, at hun nærmest bare sover hele tiden, fordi hun næsten er sådan bedøvet af mad. Oven i det har jeg så fået en angrebsbristning under fødslen, som er groet skævt sammen, så der er gået infektion i. Så jeg skal ned forbi en anden afdeling, hvor det så skal pilles op og syes om, mens vi er indlagt. Så der er bare sådan, der er bare meget oven i hinanden, og hun er bare, hun er jo syg, men altså gulsot er jo som sådan ikke farligt, det kan det blive, men i vores situation var det ikke farligt, men det sætter sig bare som sådan en frygt for, at hun ikke får nok næring, og at hun altså næsten dør sult, som jo er helt skørt, fordi det er der jo ikke nogen børn, der gør i Danmark. Men vi kommer så hjem efter 4 dage, og skal så tilbage igen og have taget en blodprøve, for at se, om hendes gulsot stadig er væk, eller er sådan på retræten. Der er sådan nogle grænseværdier for, hvornår man må komme hjem og sådan noget. vi skal tilbage og tage den der blodprøve, og det starter så med, at der er en jordmor, der lyser hende på maven igen. Og det tal ser så rigtig fint ud, så hun siger, at jeg tager bare en blodprøve, og så kan I bare gå hjem, nyd det, solen skinner, I er blevet forældre, tag hjem, vær sammen med jeres barn, det er rigtig dejligt. Jeg er sikker på, at der ikke er noget af den blodprøve. Vi kommer hjem, jeg sætter mig i sofaen og laver sådan en ammestation, og nu skal den bare, jamen skal jeg bare nyde, at vi er kommet hjem. Ikke? Og så går der 3 timer, tror jeg, og så ringer hende jordmoren og siger, at den er helt gal igen, så vi skal indlægges en gang til. Og der ved jeg godt, at der bliver jeg bare mega ked af det, og altså ringer stortudende til min mand, og altså får sagt noget med, det vil jeg ikke, og jeg kan ikke tage derind igen. Og allerede der ved jeg godt, at når vi er ud over det her, så kommer der en eller anden form for reaktion på det. Så kommer vi hjem, og så kommer sundhedsplejersken og tjekker for amningen, og hun har så, min datter har så stramt tungebånd, så det får vi klippet, og så så skal vi til 5 ugers undersøgelse, og der har hun så tabt sig. Så den amning, jeg troede var op at køre, var så bare overhovedet ikke op at køre. Og jeg har en rigtig god sundhedsplejerske, som er meget støttende i, at det, hun synes, det er helt klart en rigtig beslutning, at jeg skal stoppe med armen. Og det sundhedsplejersken så kommer tilbage til 8-års undersøgelsen, der har min datter så taget rigtig meget på og sprunget 2 vægtkurver op og har det rigtig fint og trives og er glad og alt det her. Og der skal vi så screenes, både min mand og jeg, for efterfødselsreaktioner. Og jeg har så besluttet mig for, at jeg bare vil være helt ærlig og fortælle, hvordan jeg har det. Men var også ret sikker på, at jeg nok ville bonge ud. Og det gør jeg så også helt vildt. Så det var sådan starten.
Ja. Hold da op. Ja. En start. Bare sige. Hvad med jer andre? Hvordan var starten hos jer, Emma?
Altså, jeg havde egentlig ret tidligt en fornemmelse af, at der var noget, der var sådan lidt forkert. Altså allerede da hun var 4 uger gammel, var hun meget, hun var meget sådan urolig, ked af det, og havde sådan hyppige skrigeture, og var generelt meget sådan utilpas. Vi skulle altid bære hende, hun ville ikke ligge for sig selv, og hun var ked af det i forbindelse med amning, og hun var ked af det i forbindelse med søvn. Så den her sådan generelle følelse af, at der bare var noget, der ikke helt var, som det skulle være. Hun ville ikke ligge i barnevogn, hun ville ikke sidde i vikle eller bære sele, hun ville ikke køre bil, sidde i autostol, så skreg hun også. Så vi kunne ikke rigtig komme nogen vejen, så det gav jo ligesom bare sådan en total isolation derhjemme. Vi kunne godt prøve at bevæge os ud, men jeg erfarede ret hurtigt, at det tit alligevel endte med, at hun blev ked af det, og det gav bare alle de her rigtig mange nederlag og dårlige følelser, ikke? Så det endte ret hurtigt med, at vi var meget derhjemme. Da hun så er 3 uger gammel, der tog vi hende til osteopat for ligesom at prøve at gøre noget. Hvor hun sagde, at hun, altså hun er selvfølgelig ikke læge, men ud fra hvad hun sådan, kunne se og hvad vi fortalte, at så kunne det måske godt tyde på, at hun havde reflux. Så det tog vi jo så ligesom lidt med hjem og læst op på at kunne se, at der var rigtig mange ting, der passede. Men vi tænkte, nu tager vi lige det her osteopatforløb. Og det havde lidt effekt, når vi havde været der, men ikke rigtig mere end det. Det gav ikke sådan det hele store. Og jeg begyndte at være sådan, at jeg kunne godt mærke, at jeg begyndte at være sådan frustreret i det, fordi at det var hårdt, og der var bare ikke rigtig nogen følelse af, sådan, at der var ændring eller fremgang, eller sådan. Det blev nærmest værre. Hun begyndte at sove rigtig dårligt, og sov de her meget korte lurer i løbet af dagen. Og til 5-årsundersøgelsen, der tager jeg så derhen med sådan en, nu skal vi hen og snakke med lægen, nu får vi lagt en eller anden form for plan, eller vi får noget hjælp, og bliver bare mødt af sådan en, nej, men baby er græder, og det er virkelig usandsynligt, at hun har reflux. Og det var hårdt, kan jeg huske, sådan, da vi tog hjem derfra, at altså, at vi var jo rimelig presset på det her tidspunkt, og vi så ligesom rækker ud, og der er bare ikke rigtig noget hjælp at hente. Det er sådan lidt, vi bliver bare lidt overladt til os selv, ikke? Så hjem igen og sidde i lejligheden med det her barn, der bare er ked af det. Og så får vi en privat ammevejleder ud, fordi at der er sådan nogle kliklyde i forbindelse med amning, og jeg har sådan en fornemmelse af, at der er noget, der ikke helt er, som det skal være. Sundhedsplejersken havde sagt, at hun synes egentlig, at det var fint, men jeg får alligevel en privat ammevejleder ud, som så lige med det samme konstaterer, at hun har stramt tungebånd, og meget stramt tungebånd endda, ikke? Og jeg tror, sådan, da vi havde besøg af hende, det var sådan første gang, jeg følte mig reelt sådan mødt i forhold til, at vi faktisk sad i en situation, der ikke var helt normal. Og hvor jeg kan huske, at jeg sagde til hende, at jeg havde sådan lidt dårlig samvittighed, fordi det var jo ikke det her med, at hun havde skrigeture fra 5 til 10 om aftenen, eller sådan, at det var ikke sådan, det var ikke sådan hardcore skrigeri hele tiden, men det var sådan den der generelle sådan utilfredshed, utilpasshed, og bare sådan følelsen af, at hun ikke rigtig havde det godt, og hvor hun anerkendte det, og var sådan, at det kunne være mindst lige så hårdt, som det andet scenarie, ikke? Det var virkelig rart sådan at, for første gang at føle, at man bliver mødt i, at man rent faktisk sidder i en situation, der er hård. Så går vi så i gang med at få klippet tungebånd, får vi ordnet ret hurtigt derefter. Men det bliver ikke sådan rigtigt. Altså amningen fungerer bedre, men hendes generelle tilstand bliver ikke rigtig bedre. Jeg havde hende til osteopat igen i forbindelse med sådan det her klip af tungebånd, og hvor hun simpelthen bare græder gennem hele seancen, og osteopaten er sådan, hun har det ikke godt. Altså, nu, du skal tage til lægen, og så skal du sige, at hun har det altså ikke godt, og så skal I få noget hjælp til hende. Så tror jeg, dagen efter eller sådan noget, der har jeg så tid nede hos lægen til min 8-ugers undersøgelse, og hun spørger så sådan først, hvordan går det? Og så bryder jeg bare fuldstændig sammen og fortæller om situationen, og hvordan det er hjemme hos os, og alt det her, vi har prøvet, og der er ikke noget, der virker, og ja, at vi har brug for at få noget hjælp. Og hun møder mig overhovedet ikke. Hun er meget sådan, sådan afmålt, og sådan, jeg føler ikke rigtig, hun vil høre på mig, og begynder at foreslå noget med, at jeg skal prøve ammeprikker, og så kan jeg prøve det i 14 dage, fordi hun måske er sulten, min datter. Og så når de 14 dage er gået, så kan jeg så komme ind, og så kan vi snakke om det igen. Og sådan. Hun siger, at hvis det er helt galt, så må vi jo blive indlagt, så der er nogen, der kan passe min baby, mens jeg får sovet. Og jeg ringer grædende til min mand, og han bliver så temmelig sur på det her tidspunkt, og ringer så tilbage ned til lægehuset og siger, at det er for dårligt, og vi skal have en tid mere, så vi kan få noget hjælp. Og det, så får vi så en tid dernede dagen efter, og kommer ned og møder en anden læge, som så med det samme siger, jamen selvfølgelig skal I have en henvisning til en børnelæge. Og der får vi så en tid ret hurtigt, og han konkluderer så ret hurtigt, at hun har reflux ud fra de ting, han kan se, og de ting, vi fortæller. Og så kommer hun på medicin der. Og det hjalp ret hurtigt sådan i forhold til hendes sådan almene velbefindende. Hun fik nogle flere perioder i løbet af dagen, hvor hun sådan var rolig og godt bare kunne ligge og kigge og sådan små pluder. Og sådan. Men hun hang ligesom fast i det her med, at hun græd, hver gang hun skulle sove. Og tit var det ikke bare sådan let babygråd, det var decideret sådan en skrigetur, altså hvor hun skreg sig selv i søvn. Så det var sådan, frem til hun var 5 måneder, var rigtig meget præget af det her med gråd. Ja. Jeg
tænker, vi vender tilbage til det her med gråden, og hvad for nogle følelser, der det sætter i gang. Anna, du havde jo prøvet det før, og når man er førstegangsmor, så kan man jo godt have det. Så kan det godt være lidt svært, det der med at vide, hvad der egentlig er alvorligt, og hvad der ikke er alvorligt, og måske bliver man også, er man også ekstra bekymret. Men du havde jo ligesom været igennem humlen på en eller anden måde. Men hvordan var det for jer anden gang her?
Altså, jeg husker, det hele er sådan lidt en tåge på en eller anden måde, men jeg husker egentlig, at de første 3 ugers tid, eller sådan noget efter fødslen, var vores baby, Laurits, han var egentlig sådan rimelig rimelig liv ud af landevejen, ret roligt. Der gik vores opmærksomhed og bekymringer nærmest mere på hans storebror, som kun var halvandet, så det var sådan at få ham landet godt i at blive storebror. Og så efter de her 3 uger, husker jeg, begyndte han at have altså de vildeste skrigeture. Og også ligesom Emma fortæller, havde det her med, altså han skreg sig selv i søvn hver eneste gang, han skulle falde i søvn. Og det var med, altså at min mand stod med ham i BRCL kl. 1 om natten nede på en trampolin på en legeplads for at få ham til ro, og at de her skrigeture altid begyndte der sidst på eftermiddagen, lige når vores store dreng skulle hentes, og at det ligesom skulle være, nu skulle vi hygge os. Det gjorde vi bare aldrig. Han kunne græde on and off fra kl. 5-6 om eftermiddagen til at nogle gange først faldt sådan rigtigt i søvn kl. 1-30 om natten. Så min mand og jeg kørte sådan nogle altså skøre skiftehold med en time ad gangen, for ligesom, det var det, vi fandt ud af, at vi kunne holde til hver især, at vi kunne have vagten en time hver, og så måtte vi bytte, så prøvede den ene at ligge ind i soveværelset, og den anden. Og den anden stod med vores lille dreng ude i køkkenet og prøvede at få ham til ro. Men det var egentlig ligesom, ja, ligesom Emma også forklarer, altså vi prøvede at være til osteopat og kiropraktor og egen læge og børnelæge og ørenæsehalslæge, og vi var virkelig hele møllen rundt for at prøve at finde ud af, om der var en årsag til, hvorfor han var så ked af det. Og det var der ikke. Der var ikke noget tungebånd. Han spiste godt. Han tog godt på. Min amning fungerede. Det var ligesom bare en uforklarlig grund, men at han bare altså mistrivedes, var ked af det. Og han kunne godt have stunder i løbet af dagen, hvor han ikke græd, men det var ligesom, han havde det ikke rigtig fedt på noget tidspunkt. Og var hele tiden i bæresel. Han ville ikke sidde i vikle, men han ville sidde i den der bæresel. Og det gjorde han så bare 8 timer om dagen. Og så kom min mand hjem og tog over, og så sad han 8 timer på ham.
Ja, hvordan... altså, Emma, du nævnte jo det her med, at du følte dig isoleret og sådan noget, fordi at Solvej var så ked af det, og det var svært at gå ud. Så hvordan så sådan en barselsdag egentlig ud?
Jeg føler, det var en lang kamp for de der putninger hele dagen. Ikke? Vi stod op om morgenen, og... Så var hun jo vågen lidt, men det var jo meget det her med sådan at skulle gå rundt og vugge lidt og på en eller anden måde sådan få hende til at finde ro på en eller anden måde. Og så de her putninger, som jo kunne tage lang tid, og hvor hun var ked af det, og det var jo at hoppe på bold og altså eller gå rundt og vugge og så når hun endelig faldt i søvn, så var det lige en kort pause, hvor jeg tit ikke rigtig føler, at jeg alligevel fik rigtig gjort noget, eller gjort noget godt for mig, eller sådan, fordi at det var lige sådan en, så kunne jeg lige puste ud. Fordi det var hårdt at også få hende til at sove, altså, når hun var så ked af det. Ikke? Og jeg kan da også huske, jeg kan huske en dag, hvor vi vågner om morgenen, og hvor hun er sådan lidt, hun er bare sådan lidt ked af det, og utilpas og sådan, og hvor jeg føler mig bare så presset, allerede fra morgenstunden der, at jeg sådan... Grædende siger til min mand, der er på vej på arbejde, og sådan, at jeg kan simpelthen ikke overskue dagen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med hende, og sådan, altså bare er virkelig presset ud, ikke, på det her tidspunkt. Så det var nogle hårde dage.
Jeg føler faktisk, at det var... Altså, jeg føler faktisk, det er en til en, ja. Sådan, som det også var hjemme hos os, Emma, ja. Det du forklarer. Ja. Altså det med barnevognen, det blev aldrig en ting med vores lille. Altså det skete bare aldrig. Så hvis jeg skulle ud af huset overhovedet, så var det der i bæresel. Og så var jeg så angst for, at han vågnede undervejs i en gåtur, så jeg nærmest ikke turde andet end, altså jeg gik bare rundt om blokken. Det var det, jeg lavede. Og første gang, jeg nærmest mødtes med nogle veninder til en gåtur, der tror jeg, han var 4 måneder eller sådan noget. Vi havde jo så også 2 små, men altså, så det gik meget på det her med, at tingene skulle bare glide, som det overhovedet kunne. Men ja, også helt vildt isoleret faktisk, fordi jeg var så bange for den der gråd, og hvornår den ville komme. Og hvis jeg stod et eller andet sted nede i Netto, eller et eller andet sted nede ved søerne, så var jeg bare sådan, det kan jeg slet ikke. Der er alt for langt væk hjemmefra, og jeg skal kunne kaste mig i sengen og amme ham, så snart han vågner, hvis der er et eller andet det mindste. Så også helt vildt. Altså, ja, mega isoleret faktisk. Ja.
Og jeg kan huske det der med, når jeg så... Altså, fordi jeg prøvede jo at bevæge mig ud, og sådan prøve at komme i mødergruppe, men det var meget det der med, at det skulle... Altså, det skulle time snorlige med, at jeg vidste, at så kunne jeg for eksempel putte hende i vikle derhjemme, hoppe rundt derhjemme på bolden, indtil hun så var faldet i søvn, og så kunne jeg gå ud til der, hvor jeg så enten skulle hen, ikke? Og så skulle jeg helst enten på vej hjem, eller være hjemme igen, når hun så skulle sove igen, fordi at jeg havde ikke lyst til, at der var nogen, der sådan skulle se, hvordan det var, det foregik med de putninger der, sådan, hvor den virkelighed, som jeg sad i...
Eller også en del af det for mig, de der skøre setups. Altså, sidde på en pilatesbold med en vikle, mens jeg havde vores M-hætte i køkkenet skruet på max for at have white noise. Altså, der var så mange skøre setups for ligesom at bevare roen. Så jeg var sådan, det er der ikke nogen andre, der skal lukkes ind i, hvor skørt det her er, og hvor desperat jeg ser ud lige nu.
Ja. Nicoline, du har været heldig med at have et barn, der sover, men... Hvordan var den her efterfødselstid for dig i forhold til, at du ligesom du bongede ud, som du sagde, på at du nok havde en efterfødselsreaktion? Mm. Og så nævnte du også det her med, at du var enormt fokuseret på, om Vibe spiste. Mm. Så hvordan så sådan en dag ud hjemme hos dig?
Jeg endte med at have sådan et... det er faktisk noget, min mand har beskrevet, som var meget præcist. Det er først noget, der er gået op for mig efterfølgende. Men jeg endte med at have sådan et karaktersystem inde i hovedet. Dagen startede ligesom på 12. Og hver gang der så skete noget, der ikke var perfekt, så gik jeg en karakter ned. Og det er jo helt skørt, når man har et lille barn, fordi man jo ikke... Altså, det er jo et menneske, det er jo ikke en robot. Så der er jo en masse ting, der kan ende anderledes, end man har planlagt for en dag. Ikke? Så tit endte mine dage jo med at være til et total, eller være dumpet i virkeligheden. Ikke? Den der, mit sådan, behov for at kontrollere, hvor meget hun spiser, satte sig også i mit behov for at kontrollere alt muligt andet. Så jeg var ekstremt bange for, at hun skulle få fladt baghoved, og... ikke udvikle sig motorisk, så altså, det var også noget med at stå op, sørge for, at alle flasker var gjort klar, og jeg havde læst mig til, at hun skulle have omkring en liter modermælserstatning hver dag, og det tror jeg aldrig, hun har spist. De fleste dage spiste hun måske, eller drak 750 ml, men det var jo hele tiden sådan noget med at tælle, hvor meget får hun nu, hvor meget tager hun nu, hvor meget skal hun have nu, når nu er det 2,5 timer siden, hun har fået noget at spise, og nu skal jeg til at lave en flaske igen. Og så var jeg meget nervøs for at tage hende med udenfor, fordi jeg var bekymret for, hvis nu, hun skulle ligge vågen i barnevognen for lang tid ad gangen, så ville hun blive helt flad bagpå. Så jeg tvang hende også alt for meget til at ligge på maven, fordi jeg var så bange for, at det der hoved skulle blive flat bagpå. Og hun blev så lidt forstoppet af modermælserstatningen, så hun har fået, vi begyndte at give hende noget, der hedder Movicol, som er sådan et afføringsmiddel. Men fordi hun var forstoppet, havde hun også ret svært ved at ligge på maven, fordi hun jo har haft ondt i maven, ikke? Og havde også ret svært ved at komme af med sin afføring. Så det var meget sådan noget med at prøve at tvinge hende til at ligge på maven, selvom hun ikke ville, fordi jeg var så sindssygt bange for, at det hoved der skulle blive flat. Og jeg havde lavet alle mulige øvelser, fordi jeg heller ikke ville have, at hun skulle have favoritsæde og strakt hendes nakke og hoved. Og altså, det var sådan helt... Så alt gik op i, hvordan hun udviklede sig motorisk, og hvor meget mad hun fik. Og som sagt, hver gang det ikke gik, som jeg havde håbet, eller hun ikke kunne ligge på maven, så lang tid, som jeg synes, hun skulle, så trak det en, måske to karakterer ned. Ikke? Så jeg kan huske, jeg sagde til min mand på et tidspunkt, nu synes jeg bare kun, jeg har dårlige dage. Og så siger han, men prøv at se på hende, hun er jo glad. Altså, hun har det fint, og hun tager på, som hun skal. Så det kan godt være, at hun ikke spiser lige så meget, som der står i en eller anden bog, at hun skal. Men hun har det jo fint, og du bliver simpelthen til at stoppe med det der mærkelige karaktersystem. Fordi han jo også blev påvirket af det, ikke?
Mm. Anna, Laurits, han havde jo kolik. Det er jo sådan noget, der karakteriseres ved de her hyppige og længerevarende skrigeture. Hvordan sætter sådan noget sig i en? Altså, hvordan takler man at have et barn, man bare ikke kan trøste?
Min mand og jeg reagerede egentlig ret forskelligt. Altså først og fremmest, så den der gråd, den er jo virkelig vitterligt bare designet til at gå i nervesystemet. Og det er den jo, han er helt... Altså helt naturlige årsager, fordi at man skal trøste sit barn og lindre, hvad det nu end er, som det er ked af. Der var bare ikke rigtig nogen lindring hos os. Men min mand og jeg reagerede helt klart på hver vores måde, altså hvor han blev meget mere rationel end jeg. Men for mig så var den gråd, altså hver gang han græd, så var det ligesom sådan en... Hvad er det, vi ikke kan finde ud af? Hvad er det, jeg ikke kan finde ud af? Jeg vidste egentlig, at min amning godt fungerede, men jeg var hele tiden sådan, det må være noget med min mælk, det må være et eller andet. Altså, der må være en eller anden grund til det. Det må være et eller andet, jeg ikke kan finde ud af at gøre rigtigt. Alle de andre mødre kan få deres babyer til at sove. Jeg kan ikke. Hvad er det, jeg ikke kan finde ud af? Det var virkelig sådan et mønster, jeg gik ind i med at virkelig slå mig selv i hovedet, og at det må være... et eller andet, som jeg gør forkert. Der gik også virkelig lang tid, faktisk, også længe efter han blev et år, tror jeg, at det blev rigtig sådan okay for os egentlig at sige, at det var kolik. Fordi jeg hele tiden blev med at være sådan, det er jo noget, som vi gør forkert, der gør, at han er så ked af det. Altså på hver vores måde blev vi virkelig ramt af den der utrystelige gråd, men for mig så blev det virkelig sådan en, altså, den slog mig virkelig på sådan mor-selvtilliden.
Altså, nu er du selv lidt inde på det her med, med eftervirkninger. Mm. Og Emma, jeg ved også, at du har oplevet, at det har været rigtig svært efter, at Solvej egentlig har haft det fint, men det her med, når hun græder, eller når putninger er lange.
Ja.
Og sådan noget. Vil du prøve at forklare lidt om det?
Ja, det vil jeg gerne. Og jeg vil starte med at sige sådan, at jeg kan mærke dig virkelig herover sådan, det er virkelig, jeg kan genkende så mange ting, du siger. Ja, det er meget det samme, den samme oplevelse, jeg har haft. Og ja, når jeg sådan tænker tilbage på den periode, der ligesom fulgte efter, altså hvor Solvej ligesom, hun var kommet på medicin, og det begyndte stille og roligt sådan gå bedre og bedre, og da vi ramte de der 4-5 måneder, der lærte hun så endelig at sove i barnevogn, hvilket var en kæmpe game changer. Men det var jo det her med, at selvom det begyndte at blive nemmere, så følte jeg mig jo stadig ikke okay. Og jeg følte, jeg var på overarbejde stadig hele tiden. Jeg analyserede alt, og jeg var så bange for altså de mindste tegn på, at der var en eller anden form for tilbagegang. Så det var jo det her med, hvis vi havde haft en periode nogle dage, hvor putningerne var gået super godt, og hvor hun bare var faldet i søvn uden at græde, og så lige pludselig så kom der nogle dage igen, hvor hun begyndte at græde igen, når hun skulle puttes. Altså så kunne jeg bare mærke det i mit nervesystem lige med det samme. Altså sådan at også stå i sådan en situation, hvor man bare kan mærke, at det bruser op i ens krop. Sådan en, altså det er jo nærmest en panik eller en angst, ikke? Og det har hængt ved siden, vil jeg sige. Altså sådan, det er blevet bedre, altså i takt med, at ligesom at tiden er gået, og nu er der jo bare heller ikke så mange putninger mere, eller sådan, og det har været rimelig stabilt længe, men lige så snart der så er en ændring i noget med søvn, putninger, at hun ikke vil sove, eller at hun lige pludselig ændrer sine søvnvaner, eller sådan, så kan jeg mærke det, at det bliver stadig trigget enormt af. Og så kan jeg bare mærke, hvordan alle de gamle, dårlige følelser, de vælter op i mig, og mit nervesystem bimler og bamler, og jeg kan slet ikke tænke rationelt omkring det.
Jeg synes virkelig, det du siger med det der med, at det bliver så irrationelt, ikke? Altså, ja. Jeg kan huske for et par måneder siden, der sidder vi en morgen ved morgenmadsbordet, og jeg har lavet havregrød, som min datter får hver morgen, og så vil hun lige pludselig ikke spise noget.
Mm.
Og så starter det jo bare igen, ikke? Altså, så starter den der sådan følelse af alarmberedskab igen, og alle de gamle tankemønstre kommer op. Og det ender med, at jeg sidder inde på stuegulvet og græder, fordi hun ikke vil spise havregrød. Mm. Og det er jo helt, når man så kigger på sig selv udefra, så tænker man jo, hvad altså, sker der? Det er jo helt skørt, ikke? Men det er bare så svært at kontrollere, synes jeg, de der følelser, når de kommer op i en. Ikke? Og ja. Også selvom man ved, at der er en naturlig forklaring på det, ikke? Altså, det kan være, at din datter, hun er ved at ændre sit søvnmønster til, at hun kun skal have én lur, eller måske ikke skal have nogen lur om dagen, ikke? Så der kan være en helt naturlig forklaring på det, og det samme også her, det kan være, at hun måske bare fik lidt for meget mælk i løbet af natten, så hun ikke er sulten, eller at hun ikke kan lide det blåbærmos, jeg har puttet oven på havregrøden, eller hvad det nu måtte være, ikke? Men det bliver så, det skyller bare ind over en som sådan en bølge af følelser, som man slet ikke kan kontrollere.
Nicoline, du var jo lidt inde på det før, at det her med spisevanerne og sådan noget, det stadigvæk er en stor ting. Da vi talte sammen, der nævnte du også, at du stadigvæk sidder og tjekker rigtig meget, hvor meget hun får i sig, Vibe. Hvordan foregår det?
Jamen, hun har sådan en hagesmæk med sådan en fordybning i, og vi serverer jo, nu får hun ikke så meget mælk, hun får ikke noget mælk i løbet af dagen, men får kun om natten. Og i løbet af dagen spiser hun alt muligt til frokost og formiddagsmad og forskellige hapser og frugt og kogte grøntsager og sådan alt muligt. Vi prøver virkelig at... jeg er meget bange for at få et græsenbarn, så jeg prøver at give hende så meget forskellige mad som muligt. Men så sidder jeg og kigger på, altså meget sådan nøje, med, når så putter hun en leverpostejshapser i munden. Hvor meget kommer der så ud igen? Og hun gør, som jeg tror, mange børn gør, når hun får en mad med smør og ost på, og så spiser hun osten og slikker smøret af og spytter brødet ud igen. Og det er jo bare det der sådan dejlige, sådan intuitive måde at spise på, som mange børn jo har. Men så sidder jeg og tænker sådan, men der er jo fuldkorn i det der brød. Det kunne være fedt, hvis det også lige røg ind, fordi så fik hun jo lidt mere, sådan, så var der jo noget, der var lidt gods i. Og så når hun er færdig med at spise, så sidder jeg og kigger i den der hagesmæk, efter hvor meget der er landet ned i den, og hvor meget der landede nede på gulvet, og hun er jo lige knap 11 måneder, så hun sviner jo helt vildt, når hun spiser. Kaster mad på gulvet og alt muligt, men jeg sidder bare virkelig sådan og monitorerer hendes spise. Og det kan godt blive sådan en lidt jo negativ spiral, fordi jeg rigtig gerne vil være med til at give hende et naturligt forhold til mad og til sin egen krop. Og det bliver jo ekstremt svært for hende, hvis hun har en mor, der altså er sygeligt besat af, om hun får alle krummer af butterdej med ind. Ikke? Og så kan jeg blive enormt ked af, at, at det, der i virkeligheden starter fra et kærligt sted med, at jeg jo bare gerne vil sikre mig, at hun får den næring, hun skal have, at det måske i virkeligheden ender med at påvirke hende meget mere negativt. Så jeg prøver i virkeligheden at arbejde med at bare lade det være, og bare lade hende spise det, hun spiser. Men når jeg er alene med hende, så har det været meget det her med at hele tiden kigge, ikke? Og når hun får grød, så altså, sørge for at aflede hendes opmærksomhed med et eller andet, og når hun så åbner munden, så fyrer jeg skeen ind i munden på hende, ikke? Så er jeg sikker på, at der kommer noget ind. Det er typisk sådan, måltiden foregår hjemme hos os.
Nu var du lidt inde på det her med, at sådan, så har I prøvet at finde en eller anden ny måde at gøre ting på, for at det skal være nemmere. Men har du gjort noget andet for ligesom, at bearbejde de her følelser og den her efterfødselsreaktion?
Ja. Faktisk inden min sundhedsplejerske kom, havde jeg talt med to veninder, hvoraf den ene er psykolog, og vi har talt meget om starten på mit moderskab, som de jo også har været involveret i, hvis man kan sige det sådan. I det, sådan, det forum, jeg har med dem, har jeg været meget åben, og min veninde, der er psykolog, har været meget sådan, om ikke jeg skulle snakke med nogen, altså få noget professionel hjælp, og hun har tilbudt, at hun meget gerne vil hjælpe mig med at finde en også. Og det var jeg allerede ret sikker på, også da vi kom hjem fra indlæggelsesforløbet, at jeg helt klart skulle have noget professionel hjælp. Og har gået hos en fantastisk tidligere jordmor, der har uddannet sig til psykoterapeut. Og jeg startede med at gå der, da Vibe var omkring 3 måneder, og gik der i en måneds tid. Men måtte så faktisk holde en pause, fordi det var enormt intenst at gå fra at sidde og tale om en enormt svær start på sit moderskab, og så gå ud derfra efter en sådan times session og være helt drænet for energi, og så skulle direkte til, altså okse på cyklen hjem, og tilbage og sidde i moderskabet igen. Det havde jeg rigtig svært ved at navigere i. Så jeg har haft rigtig meget brug for at have nogle måneder til lige at reflektere lidt over det selv, og prøve at sådan processere oplevelsen. Men jeg skal helt klart starte igen, fordi det kan jeg virkelig anbefale alle, der har, hvis man på nogen måde har økonomisk råderum til det, kan det virkelig være en kæmpe hjælp. Og det har virkelig hjulpet meget, det her med at få nogle værktøjer til at kunne se på sig selv med mere omsorgsfulde briller.
Ja. Hvad med dig, Emma? Er du god til at se på dig selv med omsorgsfulde briller?
Nej, det er jeg nok ikke. Og jeg kan virkelig genkende det, I andre siger også med det her med, at man slår sig på mors selvtilliden, og man kan dunke sig selv rigtig meget oven i hovedet og føle sig meget forkert. Fordi det er jo den følelse, man får, når det er, man sidder med et barn, man ikke kan trøste. Det er jo fuldstændig utilstrækkelighed og en kæmpe afmagt, ikke? Så det har helt sikkert også sat sig i mig. Jeg har ikke gjort noget konkret, ligesom Nicoline, men jeg kan da mærke, at jeg bliver inspireret. Og har jo også helt sikkert et ønske om at skulle bearbejde alt det her på et tidspunkt. Og jeg kan virkelig godt følge det, du siger med, at fordi jeg tror også, det er en af grundene til, at det går lidt langsomt for mig at få ligesom taget skridtet til at tage hul på det, fordi at jeg har en følelse af, at det bliver en hård omgang.
Mm. Ja, det er svært, og jeg ved ikke, om der nogensinde er et godt tidspunkt at gøre det på, men det kan i hvert fald være en kæmpe hjælp.
Også fordi det er ret slående, at det for os alle tre er meget det der. Altså det er systemer og kontrol og prøve at finde en eller anden årsag, diagnose, et eller andet. Men at for os alle tre, at det jo virkelig er noget, der er blevet altså vendt utrolig meget indad. Mm. Altså det kan jeg bare høre, at vi alle tre sidder og siger næsten de samme ting med det her med, at altså, selvtilliden virkelig har fået et hak og at sammenligne os med andre mødre, og hvorfor kan de andre få det til at se så nemt ud og trille rundt med barnevognen og få deres børn til at spise, og hvad der nu hver især har været vores issue.
Men Anna, hvad var du god til at ligesom række ud til andre og for eksempel snakke med dine veninder om, hvordan du havde det?
Det synes jeg faktisk, jeg var. Jeg har heller ikke talt med nogen professionel om det. Jeg tror heller ikke, jeg har haft behov for det. Min sundhedsplejerske lavede faktisk ikke engang den der efterfødselsreaktionstest på mig. Hun var virkelig god og sød, og hun kiggede på mig og var sådan, jeg ved, du kommer til at bonge ud. Men jeg havde også en følelse af, at det handler om den situation, vi er i lige nu, og det handler om mit barn, og når han får det godt, forhåbentlig på et tidspunkt, så kommer jeg også til at få det godt. Så jeg var ligesom sådan ret rolig omkring min egen reaktion, lige hvad det angår. Men ja, jeg synes faktisk, jeg har været ret god til at fortælle andre, hvad det var, vi sad i, og hvorfor jeg også er sådan, I skal ikke regne med mig, fordi jeg er her hjemme på min pilatesbold i min bæresele under M-hætten, og vi ses om et par måneder forhåbentlig.
Ja. Nu har vi hørt lidt om, hvad I har gjort og hvad I ikke har gjort, og så vil jeg bare lige sådan her til sidst lige høre om, hvordan ser det ud nu? Hvordan har I det egentlig? Og hvordan med ligesom at få flere børn? Er det noget, som jeg har lyst til oven på det her? Hvis vi starter over ved dig, Emma, hvad siger du?
Jamen altså, vi er et godt sted i dag. Altså Solvej har det godt og glad og trives. Og altså, jeg har det også godt i mit moderskab i dag, og kan mærke, at jeg lander mere og mere i det. Jeg tror også bare, det er måske en kontinuerlig proces, at det er en konstant udvikling. Men vi har det godt. Men jeg kan jo mærke det her, at det sidder stadig i mig. Altså de her lidt spidsbelastede situationer, hvor jeg kan mærke, at mit nervesystem, det stadig er i alarmberedskab, ikke? Og at nu er der jo gået så lang tid, at jeg føler måske ikke, at det egentlig er et særligt stort problem, fordi at det er efterhånden sjældent, at det sker. Men når det så sker, så kan jeg virkelig mærke det, at kroppen den husker, og at det kan godt være, at det ikke er noget, jeg oplever så tit, men det er der, og det ligger, i baggrunden og lurer. Og så det her med, at min tolerance for, hvad der ligesom er normal børneadfærd, den er snæver. Og at jeg, igen det der med irrationalitet, altså at jeg kan reagere irrationelt på nogle situationer, som i virkeligheden er fuldstændig normal børneadfærd. Altså at hun ikke vil køre i bil, selvom vi skal bare lige køre en hurtig tur ned i brosen, ikke? Så bliver hun irriteret over at sidde i den der autostol. Men fordi jeg har haft så mange dårlige oplevelser med skrigeture i bilen, at med det samme, så er det som om det puljer sig bare op. Altså, og så den isolerede lille oplevelse, den bliver ligesom lagt til bunke med alt det andet dårlige, der har været. Og så er det, at alle de her negative følelser, de bare buller frem igen, ikke? Det er sådan der, jeg kan mærke det stadig i dag. Vi vil jo også rigtig gerne have flere børn, og det kan jeg jo mærke, at jeg havde en periode, da hun var lille i kølvandet på den her hårde opstartsperiode, hvor jeg var presset over det der med sådan at føle, at jeg skal igennem det her igen måske, eller sådan, hvis vi skal have flere børn, så skal jeg igennem det her igen, og det vil jeg ikke, eller sådan, det kan jeg ikke. Og hvor jeg fik sådan en lidt aha-oplevelse, at sådan, nej, det behøver jeg faktisk ikke. Altså, at vi kan godt vælge at sige, at nu fik vi Solvej, og så var det det, og det var dejligt. Jeg tror, det gav mig sådan en ro i en periode, at jeg ligesom kunne tillade mig selv at sige, at jamen, hvis jeg ikke har lyst til at få flere børn, så har jeg egentlig det kort, jeg kan trække op af hatten. Men så er det jo kommet langsomt snigende, kan jeg mærke, at jeg rigtig gerne vil have flere børn. Men jeg er også enormt bange for det, hvis jeg begynder at tænke alt for konkret omkring det, at jeg bliver virkelig bange for, at vi skal gå det samme igennem igen, og det der med at blive presset så langt ud mentalt igen, det er jeg virkelig, virkelig bange for, og hvad det så gør ved os og os som familie, fordi vi jo også har Solvej nu, som vi skal passe på. Så hvis vi får en baby igen, der bare er så ked af det og græder så meget, hvordan gør vi så med det? Vi snakker bare om det her med, at vi er jo også et andet sted anden gang, og man ved måske lidt mere, hvad det er, det handler om, en første gang, hvor man bliver forældre, hvor det hele jo bare bliver vendt fuldstændig på hovedet.
Og det kan jo rent faktisk også være, selvom det vil være altså mega hårdt at skulle det to gange. Altså hvis nu, at uheldet skulle ske, at I får en nummer to med reflux, så kan man sige, omvendt kan det rent faktisk være, fordi I har haft den oplevelse med første gang, at I så anden gang ville kunne have en anden ro i at være, altså se, nu sidder jeg og laver gåseøjne, som andre ikke kan se, men problemet isoleret, og det problem, det kommer til at passere.
Ja.
Fordi at I har en større pige, som er kommet ud på den anden side, og I kan se sådan, okay, vi gjorde det faktisk ret godt.
Ja, helt sikkert. Og det der med at have en oplevelse af, at ting kommer også i faser.
Mm.
Og da vi stod i det første gang, hvor det havde været altså hårdt i 4 måneder, ikke, hvor man er sådan, hvornår kommer der en ende på det, at man så rent faktisk også oplever, når man, der kom en ende på det. Og det er jo heller ikke, fordi man har lyst til at høre, nogen skal sige, at nå, men det er en fase. Det går over, sådan, men det der med rent faktisk
at
have...
Det er mest irriterende at få at vide.
Ja, lige præcis.
Men det er jo rigtigt. Ja. Man skal bare erfare det selv.
Lige præcis, ja. Mm. Så kan man måske tage det med sig i, ja, og have det med i baghovedet. Så.
Og faser kan jo også være, eller føles meget, meget lange.
Kort
og
alt.
Hvad med dig, Nicoline? Skal I have flere børn?
jamen altså, jeg synes jo, noget af det smukkeste, man kan give et barn, er en søskende. Så jeg vil rigtig gerne have flere børn, men det er vi jo to om at bestemme. Så jeg tror, uden at jeg vil kaste min mand for meget under bussen, så er han sådan lidt uafklaret lige nu. Og nu er vi jo også kun 11 måneder. Så altså, hvem ved, det kan jo også være, at jeg ombestemmer mig på et tidspunkt. Lige nu er vi også begge to lidt i en proces med at altså, lære at acceptere, at de her sådan, modstridende følelser, der kan være i forældreskabet, godt må eksistere sammen. Og at man heller ikke behøver, og jeg oplever tit, at veninder kommer med sådan en disclaimer med, at jeg synes, det har været hårdt i nat, men jeg elsker at være sammen med mit barn. Altså, og det her med sådan, du må godt komme hjem fra arbejde og sige, jeg har haft en virkelig dårlig dag på arbejde, uden at du har lyst til at finde et nyt arbejde. Og så det her med sådan at acceptere, at der kan være nogle modstridende følelser i forældreskabet, og at man kan synes, det kan være helt frygteligt nogle gange, og super hårdt, men det betyder ikke, at man elsker sit barn mindre, eller at man ikke har lyst til at være forældre. Det arbejder vi rigtig meget på lige nu, og blive gode til at acceptere begge to, at de må godt sameksistere. Så ja, men for at svare på dit spørgsmål om børn, så måske. Måske skal vi have flere.
Det er også virkelig at sådan sætte dig lidt
i den varme
stol her midt i det hele. Ja, så vil jeg gerne sige tusind tak til jer alle tre, fordi I kom. Tak til dig, Nicoline.
Selv tak.
Tak til dig, Emma.
Selv tak.
Og tak, Anne. Fordi
du kom. Selv tak.
Vidste du, at To The Moon Honey har sin egen webshop med nøje udvalgte varer til kvinder? Her finder du blandt andet vores populære gravidjeans, som vi har lavet i samarbejde med Tomorrow, smukt sexlegetøj fra Peach, og selvfølgelig vores eget skincare brand Honey. Lige nu sparer du 15% på alt i shoppen med rabatkoden PODCAST15. Gælder dog ikke til gaveæsker og sampak. Se mere på tothemoonhoneyshop.com.